Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima sanāca uz pirmo sēdi šī gada rudens sesijā, un turpmākajās minūtēs deputātu frakciju viedokļu rēdījumā jums pastāstīs par šodienas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Andrejam Klementjevam. Lūdzu.
Mikrofonu atvainojas. Jā, paldies. Es uzskatu, ka šodien galvenais likumprojekts, kurš bija nodots komisijā, tas ir likums pavalsts pensijām. Es gribu atgādināt tas, ka 2012. gadā valsts vairāk nepiešķir piemaksas pie valsts pensijām par stāžu pirms 96. gada. Tas nozīmē, ka mums šodien ir divas grupas lielas pensionāri, tie, kuri ir stāžu līdz 96. gada, bet pensionējās. Pirms 2012. gada, kur ir aprēķins par vienu gadu par darba stāžu, par vienu euro, saņem gandrīz 25 klāt euro un iet liela kategorija pensionēra, kur pensionējas pēc 2012. gada, kuram tas stāžu pirms 96. gada nav ieskaitīts. Gandrīz 80 tūkstoši pensionāri pēc vecuma un 21 tūkstoši pensionāri ar invaliditāti neseņem to piemaksu. Tas ir ļoti liela. Es domāju, pensionāra daļa kopā vairāk par 100 tūkstošiem, un šodien mums ir laiks labot to negodīgumu, kur bija pieļauta 12. gadā. Es gribu atgādināt, ka pēc diviem gadiem, kad bija likums pieņems, mēs iesniedzam pieteikumu satversmes tiesā. Satversmes tiesā savu spriedumu pateica, ka ilgtermiņā šo tādu ierobežojumu var ievest, bet tajā momentā, kad valsts var atļauties, kad ir stabila ienākoša daļa finansiālā un kā ir parpalikums sociālā budžetā, mums tās normas politiskie spēki var atgriezties un labot likumu. Un šodien pirmais solis ir spērts. Sociālā darba komisija saņema šo likuma projektu. Cerams, ka tuvākajā laikā būs sasaukta darba grupa, kur mēs varēsim pārbaudīt, cik finanšu ministri un labklājības ministri gatava klausiet parlamentu lūgumam pārskatīt šo likumu, un tad varbūt nākošu gadu mēs varēsim to negodīgo rīcību 2012. gadā labot. Paldies!
Paldies Andrejam Klementjevam no partijas saskaņu frakcijas, un nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien tiešām bija gara sēda ar karštām debatēm, deputāti pēc vasaras atpūtušies un gatavi atkal jaunu sparu ķerties pie dažādiem jautājumiem. Man personīgi jāsaka, ka ir prieks un visas Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā var izteikt prieku par to, ka ir pirmajā lasījumā apstiprināts satversmes grozījumi attiecībā uz atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu. Par šo jautājumu ir runāts daudz gan šajā saimā, gan iepriekšējā saimā. Līdz šim dažādu apstākļu dēļ un dažādu aizbildinājumu dēļ šis jautājums priekšu nevirzījās. Šodien tomēr, kā jau teicu, pēc karštām debatēm, tomēr gan drīz vienbalsīgi vienam deputātam balsojot pret, pirmajā lasījumā šis jautājums ir apstiprināts. Ceru, ka arī otrajā un trešajā lasījumā ies, nu, vismaz tik pat raiti, lai mēs līdz 6. oktobrim varētu to paspēt arī pieņemt trešajā galīgajā lasījumā. Šobrīd, kas saprotu, gan juridiskā komisija, gan arī mēs, kā šī likuma projekta virzītāji, ceram, ka 4. oktobrī šis jautājums varētu tikt izskatīts trešajā galīgajā lasījumā. Un es saprotu, ka daudzi saka, ka nu, garanties nav, ka tagad viss būs daudz labāk un ka mēs tiksim pie nākamā prezidenta, par kuru visi varēsim priecāties un lepoties. Tomēr es domāju, ka tas ir solis uz priekšu, arī ņemot to vērā, ka mēs jau šobrīd visas pārējās valsts amatpersonas saimā iebalsojam atklātā balsojumā. Otrs jautājums, kas arī virzās uz priekšu, ko Latvijas reģiona apvienība ir ierosinājusi, tas attiecas uz tās augstajiem ātrajiem kredītiem. Ja šobrīd šīs kredīta iestādes, kas piedāvā aizņemties naudas līdzekļus, gadā var nopelnīt pat 200% un pat vairāk, tad mēs cenšamies iestrādāt likumdošanā, ka tie varētu būt 25% gadā, kas varētu būt tāds samērīgs, mūsuprāt, peļņas procents katram kredīta devējam un arī, lai nav pārāk liels sloks katram iedzīvotājam, kurš viena vai otra iemesla dēļ ir spiests paņemt kādu aizņēmumu. Vēl gribu atzīmēt to jautājumu, kas attiecas uz izglītību. Tas bija tikai viens likuma projekts šodien, taču prieks, ka bija klāt arī Šadurska kungs, kurš centās atbildēt uz vairākiem arī deputātu jautājumiem. Latvijas reģiona apvienība kopumā cenšas atbalstīt saprātīgas pārmaiņas izglītības jomā, un te pašā laikā jāatzīmē, ka nu, aicinam ministru pašu vai arī ministrijas pārstāvis aktīvāk nāk uz komisiju, attiecīgi komisiju izglītības un zinātnes kultūras komisiju, kur šie jautājumi tiek spriesti, tad varbūt arī nebūs tik karstas debates šeit parlamentā, kad deputāti saņems atbildes. Oļegs Sentsovs ir tāds ukraiņu kinorežisors, kurš šobrīd ir notiesāts uz 20 gadiem Krievijas cietumos. Pavasarī, sakot, pirms Līgo, arī Saimā mēs piedāvājām iespēju dokumentālo filmu noskatīties par Oļegu Sentsovu viņa gaitām un kā ir izvērtusies šis viss process, kur rezultātā, kā jau teicu, viņš dabūjis 20 gadus. Šodien parlamentā mēs nepieņēmām kopīgu tādu lēmumu ar nosodījumu pēc būtības, ka Krievijas tiesu sistēmā ir šie politiski ieslodzītie, taču ceru, ka nākamajā nedēļā mēs tādu kopīgu Saeimā lēmumu pieņemsim. Un paldies kolēģiem gan no manas Latvijas reģiona apvienības frakcijas, gan arī Nacionālās apvienības un duši arī citi deputāti ceru, ka atbalstīs to, lai arī mūsu kaimiņu valstī nebūtu kā jau teicu, politiski ieslodzīto un lai būtu demokrātisks process. Iespēja robežās, cik nu mēs varam, vismaz ar aicinājumiem mēs to varam atbalstīt. Un visbeidzot, aicinu katru no jums sekot līdzi diskusijām, debatēm, kas arvien ir tagad vairāk pieejamas dažādos medijos. Arī rītdien Latvijas televīzija, Latvijas reģiona apvienības pārstāvi būs raidījumā partija fokusā. Un, protams, nedēļas nogalē visos Latvijas reģionos jūs varat satikties ar deputātu kandidātiem gan no mūsu partijas, gan no citām partijām. Jautājiet savus neskaidros jautājumus, saņemiet atbildes un balsojiet atbildīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Juļumam un frakcija viedokļus. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Edvīns Šnore. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija diezgan gara un saspringta Saeimas sēde. Tika pieņemti daudz likuma projektu un lēmumi. Es gribētu runāt par trījiem no tiem. Tātad pirmais tika debatēts un arī balsots par izteikt aicinājumu Krievijai atbrīvot Krievijā apcietināto Ukrainas pilsonu Oļegu Sentsovu, kurš atrodas tātad Krievijā cietumā Sibīrijā un kurš jau vairāk nekā 100 dienas veic bada streiku, kur dzīvība ir apdraudēta, un kurš par priekšnoteikumu badstreika apturēšanai ir izvirzījis visu politieslodzīto Ukraiņu atbrīvošanu Krievijā. Gan starptautiskās organizācijas, gan ļoti daudzi pasaulē ir vērsušies ar aicinājumiem pie Krievijas prezidenta, tostarp Sentsova māte, bet Krievija viņu neatbrīvo, mēs uzskatām, ka viņa dzīvība ir apdraudēta, un uzskatām, ka mūsu pienākums arī šeit Latvijā ir iestāties par viņu atbrīvošanu. Man ir prieks, ka Saeimā šis jautājums tika pacelts. Lielākā daļa to atbalstīja, diemžēl ne visi, saskaņa to neatbalstīja. Tādā veidā parādot arī savu pozīciju šajā jautājumā un vispār attiecībā uz Krieviju un Ukrainu, Krievijas un Ukrainas konflikta jautājumā. Bet, nu, kā jau teicu, tātad lielākā daļa aicināja atbrīvot Sentsovu no apcietinājuma. Ots jautājums, par kur es gribētu runāt, ir tātad arī jau pieminētās Latvijas prezidenta vēlēšanas, un proti šodien Saeima pieņēma lēmumu, ka turpmāk Latvijas prezidents tiks ievēlēts atklātā balsojumā Saeimā, pretēji tam, kā tas bija iepriekš un kā tas bija noteikts satversmē, jo no paša sākuma satversmes tēvi bija paredzējuši, ka Latvijas prezidenti ievēl aizklāti. Nu, tam bija loģika, es domāju, ka tam vēl loģika ir līdz šim, tur ir, protams, plusi un mīnusi, pieredze ir bijusi dažāda, un pēdējā laikā, nu pēdējos balsojumos tieši mēs arī redzējām, ka aizklāto balsojumu faktiski izmantoja, lai nu kā saka, veikt dažādu politisko tirgu un pieņemt lēmumus, kas īsti nav caurspīdīgi un iespējams pamatot ar politisko korupciju, nevis ar izvēles brīvību, ja kā tas sākotnēji bija paredzēts nosakot šo te aizklāto balsojumu. Nacionālās apvienības frakcija atbalstīja tātad atklātu ievēlēšanu, un mūsu galvenais arguments bija tāds, ka ievēlot prezidentu atklāti, būs skaidri redzams, kuri politiskie spēki, kuri deputāti ir atbalstījuši šo prezidentu, tas būs pirmkārt skaidrs pašam prezidentam, ja, tātad viņš zinās, ar kuriem politiskiem spēkiem viņš var rēķināties, un otrs, izbeigsies šīs spekulācijas, kas bija varbūt iepriekšējo reizi, kad vēlēja esošo prezidentu, ka viņš ir ievēlēts tur ar kādu partiju balsīm, kurš, teiksim, noliedz to, un viņš pats arī noliedz, tad šādas politiskās spekulācijas tagad tiks izbeigts, ja vēlēšanas būs atklāts. Un trešais pats galvenais, par ko es gribēju runāt, ir tas, ka šodien Saima atbalstīja pirmajā lasījumā mūsu virzīto likumprojektu par grozījumiem darba likumā, nosakot normu, ka darba devēji nevarēs bez pamata prasīt svešvalodas zināšanas Latvijā. Mēs uzskatām, ka tā ir ļoti būtiska lieta, mēs šo esam virzījuši jau ļoti sen. Zināmas normas jau tagad bija ietverts darba likumā, diemžēl tās nedarbojās, un proti, ka darba sludinājumos nedrīkst prasīt bez pamata svešvalodu prasmes. Diemžēl prakse liecina, ka tas tā tiek tomēr darīts, ja? un es arī savā runā Saimā šodien norādīju, nocitēju no SSLV darba sludinājuma sadaļas, kur tiek prasīts svešvalodu zināšanas atslēdzniekam, automazgātājam, miestniekam, tā tālāk, nu principā, tā tad ikvienam, ja, kas šeit Latvijā grib kaut ko darīt un būt nodarbināts. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, un priecājamies, ka to atbalstīja arī pārējās partijas, nu, protams, izņemot atkal Saskaņu, bet mēs arī uzskatām, ka šis likuma projekts ir jāpabeidz trešajā lasījumā vēl šajā sasaukumā, un ceram, ka arī šajā jautājumā mums koalīcijas kolēģi šķēršļus neliks. Paldies.
Paldies Edvinam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labdien, radioklausītāji. Jā, šodien 6 stundas ilgā sēdē tika izskatīti ļoti daudzi likumprojekti, gan no jauna rosinātie, gan tādi, kas nāca līdz vēl no pavasara sesijas. Par daļu no viņiem kolēģi jau pastāstīja, tiešām par grozījumiem satversmē, kas skar atklāts valsts prezidenta vēlēšanas, bija diezgan plaša diskusija, kurā tika izskanēja gan argumenti par, gan pret, pārēju šādu prezidenta ievēlēšanas formu. Un jāsaka, ka kaut arī pirmajā lasījumā šis likumprojekts šobrīd ir atbalstīts, pietiekam daudz neatbildētu jautājumu vēl ir palicis. Šodien skatījām arī grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuru viens no mērķiem ir padarīt daudz caurspīdīgāku un prasmīgāku regulētu nebanku kreditēšanas jomu, kas Latvijā pēdējā laikā ir bijusi diezgan smaga problēma, kuras dēļ arī daudz tautieši ir devušies peļņā uz ārzemēm, lai varētu dzēst tos parādus, kuros viņi ir iedzīvojušies. Šonadēļ Latvijā ir sācies jaunais mācību gads, un kā pedagogs ar teju 40 gadu darba pieredzi sūta sveicienu visiem izglītības procesos iesaistītiem ar šī jaunā mācību gada sākumu, un tāpēc varbūt detalizētāk pastāstīšu par likumprojektu grozījumu izglītības likumā, kur šodien saimā mēs skatījām otrajā lasījumā. Šis likumprojekts daļai ir saistīts arī ar tiem procesiem, kas notiek valdībā, un droši vien jau vismaz daļa radio klausītāji seko līdz tam, kā valdībā rit darbs pie pedagogu darba samaksas palielināšanas, un ka tas jautājums vismaz uz nedēļu vēl ir iestrēdzis, bet mēs arī saimā ļoti ceram, ka nākamajā nedēļā jautājums tiks atrisināts. Taču šodien, skatot grozījumus izglītības likumā, viena no būtiskām lietām bija tāda, ka deputāti vienojās deleģēt ministra kabinetam uzdevumu noteikt katrā klasē un klašu grupā minimāli pieļaujamo izglītojumu skaitu un arī kritērijas maksimāli pieļaujamo izglītojumu skaitu noteikšanai vidējās izglītības pakāpē, kā es jau teicu, katrā klasē un katrā klašu grupā. Bez tam šis izglītības, šie grozījumi izglītības likumā paredz divas jaunas lietas, kuras Latvijas izglītības sistēmā līdz šim nav bijušas. Viena no tām attiecās uz privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pamatizglītību un kurām vienlaikus ir piešķirts arī vai no sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmēja status, un Latvijā šobrīd ir apmēram 5 šādas izglītības iestādes, kuras pamatā atrodas reģionos, Rīgā šādu izglītības iestāžu nav, un tātad likumā paredzētie grozījumi paredz to, ka tātad pašvaldībām būs jāslēdz līgumi par uzturēšanas, izglītības uzturēšanas izdevumiem arī šīm te izglītības iestādēm, ne tikai valsts un pašvaldību izglītības iestādēm, kā tas ir bijis līdz šim. Un vēl viena joma, par ko bija diskusijas un diezgan karstas diskusijas, bija par tā saucamo valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu iedibināšanu. Runa ir par to, ka Latvijā varētu būt praktiski katrā reģionā pa kādai augsta tehnoloģiski nodrošinātai mācību vietai, kurā tiek koncentrēti resursi, teiksim, tādās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, vides zinātne, inženiera zinātnes, matemātika, un kur no reģiona skolām padziļinātai zināšanu apguvei ekskursiju veidā vai kaut kādu mācību moduļu veidā ierodās jaunieši, ierodās bērni, un viņi tātad šajās te izglītības vietās iegūst tās zināšanas, kura apgūšanai katrā skolā individuāli pietrūkst resursu. Tad runa vēlreiz atkārtoši ir par valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm, līdz šim šādu regulējumu un šādu iestāžu kā tādu Latvijā, Latvijas izglītības likumdošanā nebija. Šobrīd ir paredzēts, ka tādas būtu, lai būtu skaidrs, par ko ir runa. Šāda izglītības iestāde, teiksim, varētu, viņas prototips varētu būt tas, kas ir Zino Cēsīs, vai tas, kas ir jaunizveidotais Urma Daibē, kur ir runa par vidas mācībām, tātad Latvijas izglītības likumdošana turpmāk šādu iespēju paredzēs, un no Norvēģa finanšu instrumenta arī būs iespēja veidot infrastruktūru, un tas, ko mums vajadzēja paredzēt ar likumdošanu, lai mēs varētu arī tās darba samaksas izmaksas, kas ir nepieciešams šādu centru uzturēšanai, lai mēs varētu viņus nofinansēt no valsts budžeta. Tas arī šoreiz viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Vucānam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un frakciju viedokļos šodien. Kā pēdējais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judiņš. Lūdzu.
Labdien, šodien ir pieņemti vairāki likuma projekti, un es sākšu ar grozījumu satversmi. Pirmajā lasījumā ir atbalstīts priekšlikums vēlēt prezidentu atklāti. Vienotība, mēs par to runājam jau sen un mēģinājam šos grozījumus panākt vēl 11. saimā. Nu, paldies kolēģim, ka šodien priekšlikums ir atbalstīts un ir cerība, ka turpmāk nebūs tādas situācijas, ka deputāti žurnalistu priekšā stāsta, ka viņi balsos viena veida, bet rezultāti demonstrē pilnīgi citu. Šodien arī grozīts, trešajā lasījumā pieņemti grozījumi, tad likumā, kas paredz tiesnešu disciplināru atbildību, un atbilstoši grozījumiem turpmāk būs iespēja veikt ārpus kartas novērtējumi tiesnešiem, kas pieņem, nu, teiksim tā, dīvainus lēmumus. Nevienmēr ir iespēja pierādīt, ka nepareizi lēmumi ir pieņemti kaut kādu koruptīvu iemeslu dēļ, bet gadījumā, ja ir nepareizi lēmumi, ir jāpārbauda, vai tiesnesis ir pietiekami kvalificēts. Un likums paredz iespēju veikt tādu ārpus kārtas pārbaudi arī gadījumos, kad nav iespēju saukt tiesnesi pie disciplināras atbildības, jo ir iestājis noilgums. Ir pieņemta arī grozība darba likumā, otrā lasījumā atbalstīti, kas paredz aizliegumu prasīt no darbinieka svešvalodas zināšanas, ja tas nav vajadzīgas, lai darbinieks pildītu savus pienākumus. Pieņemti grozījumi otrajā lasījumā krimināla procesa likumā, kas paredz iespēju žurnalistiem iepazīties ar krimināla procesa materiāliem, kas ir pabeigts pēc nereabilitējušiem apstākļiem. Jo, kā ir zināms, pat laban ir iespēja redzēt nolēmumu, bet nav iespēja uzzināt, kas atrodas krimināla lietas materiālos. Ir gadījumi, kad ir liela sabiedriska vajadzība, lai tā informācija būtu publiskota, lai sabiedrība iegūtu informāciju, neraugoties uz to, ka, piemēram, krimināla lieta, teiksim, ir pabeigta, noilguma dēļ, piemēram, cilvēks nav saukts pie atbildības, vai prokuratora uzskatīja, ka nav pietiekami pierādījumi, kas ir nepieciešami, lai persona būtu notiesāta. Tātad grozījumi paredz, ka žurnalists varēs ar motivētu lūgumu, teiks, pēc motivēta lūguma iesniegšanas varēs iepazīties ar materiāliem un informācija, kas ir svarīga sabiedrībai, var tikt publiskota. Protams, ka tas nenozīmē, ka krimināla lietu materiāli tiks sūtīti uz bibliotēkam vai ka informācija, kas ir senzitīva, kas kā ar personas privātu dzīvi, tiks publiskota. Runa ir tikai par gadījumiem, kad ir liela vajadzība sabiedrībai zināt par, tiksim, iegūt informāciju, kas ir tiešām ļoti svarīga. Piemēram, tas var būt saistīts ar koruptīvo pārkāpumu izmeklēšanu, tas var būt saistīts ar dabas vīdas aizsardzību un citiem gadījumiem. Un pēdējais likuma projekts, par kuru es gribu pastāstīt, ir grozījumi likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un šodien Saeima sākusi strādāt ar jaunas vienotības iniciatīvu virzētiem grozījumiem, kas paredz iespēju nodokļu maksātājiem pašiem lemt par to, kā tiks izmantota daļa no viņu iemaksātajiem nodokļiem, novirzot 1% kādai konkrētai nevalstiskai organizācijai. Respektīvi, doma ir ļoti vienkārša. Cilvēks, kas aizpildīs iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, varēs izvēlēties kādu organizāciju, kur ir publiski labuma status, un 1% no nodokļiem, ko viņš samaksāja iepriekšējā gadā, tiks novirzīts konkrētai nevalstiskai organizācijai. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums, jo tas ir varbūt neparasts, bet tas ir svarīgs tādēļ, ka tas dos iespēju atbalstīt nevalstisko sektoru un cilvēkam atbildīgi arī iesaistīties faktiski valstiskā darbība veikšana proti jautājumu, kas saistīts ar nodokļos iegūto līdzekļu tērēšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies Andrijam Judinam no partijas vienotība frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.